Nikki Strong. I am Nikki Strong. Reach out to me and let me know where I can reach you on social media. This is VOA 1, The Hits.
Bernamichka, Salia Rodoman.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemyada geeska Afrika caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeyna VOA somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal waa talaado 24-ka bisha Noofembar sanadka 2020-ka Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 barkii duhurnimo Washington saacaddu waa 5:00 subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Imaan qodobada idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ahamiyadda ay tiknoolajiyadda casriga ah u leedahay nidaamka dowladnimada
waxaa ka dhexeeya xiriir positif ah tiknoolajiyadda iyo dowladnimada waxyaabo badan ee dowladnimada ka haleysan waxay ku sixi karaan dhanka tiknoolajiga waxaa muhiim ah in laga bilaabo diiwaangelin waa in data la helaa
waxaa kalaad maqli doontaan dhalinyaro shaqo abuur ka helay shirkadaha socdaalka ee Lasaanood kaalmihii sugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
hay'adda maamulka adeegga guud ee GSA ayaa xustay in Joe Biden oo ah madaxweynaha la doortay uu yahay qofka ku guuleystay doorashadii dhacday bisha Noofembar 3-deedii madaxweyne Donald Trump oo isagu diiday inuu garwaaqsado doorashada ayaa isna Isniintii sheegay inuu ku booriyay kooxdiisu inay kala guur ka socdo la shaqeeyaan inkastoo ku koodiyay inuu sii halgami doono tallaabadan ayaa jidka u xaalaysa bilowga xilwareejinta maamulka Trump isla markaana Biden uu ogolaanaysa inuu wada shaqeyn kala yeesho hay'adaha federaalka qorshayaasha January 20-keeda waana si rasmi ah arrintan u sheegtay maamulaha xafiiska Emily Murphy taas oo samaysay go'aankan kadib markii dadaalladii Trump ee ahaa inuu ku wiiqo codeynta ay guul daraysteen gobollada muhiimka ah oo ugu dambeeyey gobolka Michigan oo ansixiyay guusha Biden Isniintii ciidamada Iran ayaa isku ballaariyay joogitaankooda qaybo ka mid a bariga Suuriya tallaabadaas oo dadka arrimahan falanqeeya ay sheegeen inay wiiqi karto dadaalka uu Maraykanku horkacay ee ka dhanka ah kooxda la baxday dowladda Islaamka Iran oo ah cidda ugu weyn ee baritaarta maamulka madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa gacanta ku haysa qaybo ka mid a galbeedka gobolka Daarazuur gaar ahaana meelaha ku teedsan xadka dalkaasi uu la wadaago Ciraaq kumanaana jaaniba iyo maleeshiyada gacan ka helaya ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ayaa isu garabsaday haysashada dhul ballaaran oo ku yaalla Suuriya tan iyo markii dalkaasi uu ka bilaabay dagaalka sokeeya sanadkii 2011 Maraykanka ayaa sanadkii 2019 u aqoonsaday ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran uu raalgagixiso shisheeye ah marka la eego doorka ay ku leeyihiin xasilooni darrada bariga dhexe
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunidana la socodsiinay aan ku bilownay dunida casriga ah tiknoolajiyada ayaa lagama maarmaan u noqota dhan walba oo nolosha aadanaha ah dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya ayaa haddaba adeegyada dadweynaha waxa ay ku bixiyaan qalabka tiknoolajiyada haddaba Soomaaliya sidee uga faa'iideysan kartaa tiknoolajiyada warbixinta waxaa Muqdisho kasoo diray Cabdiqaadir okay
adeega tiknoolajiyadda ayaa wax badan ka bedelay dunida maanta la joogo waxaana jirta dunida casriga inay ka faa'iideysanayso tiknoolajiyadda haddaba xariir intee le'eg ayaa ka dhexeeya adeega dowladnimada iyo isticmaalka tiknoolajiyadda marka loo eego dunida horumartay xalligan Soomaaliya ma ka faa'iideysan kartaa su'aashaasi waxaan weydiiyey Dr. Cabdirashiid Xasan Cabdi oo cilmiga PhD-ga ka sameeyay tiknoolajiyadda
waxaa ka dhexeeya xiriir positif ah tiknoolajiyadda iyo dowladnimada waxyaabo badan ee dowladnimada ka haleysan waxay ku sixi karaan dhanka tiknoolajiga tusaale ahaan waddanka Estonia waa waddan yar oo population kooda aad u yaryahay 1.3 million oo haddana dad faqiirin ahaa laakiin dhalinyaro yaryar oo tiknoolajiga aad ugu fiican waxay u suurageliyeen inay waddanka horumar ka sameeyaan ayagoo adeegsanaya tiknoolajiga waxyaabaha lagu xasuustay Estonia waxaa ka mid ah waxay ahaayeen dadkii soo saaray Skype-ga walow markii dambe lagala wareegay haddana waxay ka sameeyeen dhaqaale macquul ah markaas ka bacdina waxay go'aansadeen in dowladnimada iyo tiknoolajiyada la isla wado kabaadina waxa u soo ragashay in maanta qofkii yaqaana og ama qofkii deganaa wax badan ka fahmi karo qofka muwaadinka Estonia u dhashay 5 daqiiqo ayuu wuxuu ku dhiibi karaa canshuurta sidoo kale 99% canshuurta waxay ka dhiibaan ayagoo isticmaalaya technology-ga wuxuu ka mid yahay wadamada internet connection-ka adduunka ugu fiican maxaa ku iraada markuu damco qof muwaadin inuu company diiwaan gashto waxay ku qaadanaysaa 5 ilaa 10 daqiiqo waxyaabo badan oo anaga dhibaato ku qabno ayaga aad ugu fudud yahay
Dr. Abdirashid ayaa weydiiyay sida suuragal ay ku tahay dowlad burbursanayn 3 sano la soo dhaafay ay kaga faa'iideysan karto tiknoolajiyada iyadoo arrinta amaankana markasta masaxda lagu hayo Soomaaliya
waxaa muhiim ah in laga bilaabo diiwaangelin waa in data la helo marka hadii diiwaangelin ay bilaabatana waxaa qasab ah datadii dadka laga aruriyo meel secure in lagu xareeyo tusaale hadii maanta Soomaaliya haysan lahayd qof walba ID u gaar haddoo lahaa lahaa qofkan ha noolaado ha dhinto ha baxo ha joogo oo ID-giisa qof lamid u soo qaadinayn database-ka ugu xareysnaa lahaa wax badan oo badan oo badan oo fudaa lahaa marka waxa aaminsanahay albaabka koowaad ee technology-da laga soo galay waxa waaye marka koowaad data information in la helo ku saabsan muwaadiniinta markaas ka bacdi information-kaas siyaabo kala duwan loo adeegsan karaa
Xafiisyada dawladda Soomaaliya inkastoo laga isticmaalo tiknoolajiyada haddana ma gaarsiisana heerkii loo baahnaa waxaana tusaale ahaan ugu filan qofka in adeega dawladnimo u baahan yahay muwaadinka ee maalmo ku qaadata helida sida qaadashada dhalashada dawladda hoose goobaha dambi baarista CID-da iyo baasaboorka oo ugu dambeyn ah meesha hadda kaliya ee laga helo xogta qofka marka uu baasaboor qaato taas ayaa markale weydiiyay injineer Abdirashid Xasan arrintaas sidee ku dhacay karto
hal tusaale yar oo siinaa waxa waa marka dhanka private sector-ka uu laabano tusaale ahaan isbitaalada qaar waxa arkaysaa inay ku shaqeeyaan system halka isbitaalada kale ay ku shaqeeyaan tusaale ahaan waraaqada ay ku shaqeeyaan marka scenario-yadu waxay tahay isbitaal hebel oo waraaqad ku shaqeynayo markii 2 sano ka bacda ama 3 sano ka bacda bukaan information aan laga heynin oo soo laabto oo meel kamid laga daaweeyay taqaatiirtan aad areas ayaga si fiican qofkan history-giisa in la hayo qasaba si daawadan labaad meel hebel inuu wax ka qabay iyo in kale loo ogaado marka xaaladaas waxay iimaaneysaa qofkan in daawo la iska qiyaaso oo daawo la iska sii aso information history hore laga heyn isbitaalada qaarna hadda waxa arkaysaa ayagoo bareefada in information hore la hayo marka taqaatiirtu waxay ka saacidaysaa in si fudud ee go'aan ay ku qaataan marka
marka xogtiisa ay kaysantaa
mar hadii dowladnimo waxa asal u ah shacabka xogtooda inuu kaansado maanta lagama jawaabi karo meeqa qof aa ku nool Soomaaliya meeqa qof aa ku nool caasimadda lagama jawaabi karo lama hayo
ugu dambeyn ayaan weydiiyay Dr. Abdirashid Xasan Abdi oo ah aasaasaha xarun tiknoolajiyada ka shaqeysa leerada Kafiya Technology Center sida suuragal ay ku tahay in dawladdu ka faa'iideysato tiknoolajiyada iyadoo la helayo xogta muwaadiniinta marka suuragal ma tahay in dawladdu ay ka faa'iideysan karto
aniga waxaan aaminsanahay aad iyo aad uga faa'iideysan kartaa wiilibaana waxay helaysaa dad capabilities u leh inay sameeyaan sistemyada noocaas ah maxaa yeelay sistemyada noocaas ah oo la rabo data inay ku hayaan very sensitive way waxaa loo baahan yahay dad muwaadiniina oo Soomaali ah oo wadannimada ay ku dhahan tahay cilmiga technology-ga ay yaqaano in la helo waxaan aaminsanahay dadkaas way joogan awoodaasna way leeyihiin kaliya waxay u baahan in laga faa'iideysto la wada heshiyo hal dhinacna la isku raaco
Culumada ka shaqeysa culumta tiknoolajiyada ayaa sheegaya 3 sano soo socotay in dunida loo guuri doono tiknoolajiyada casriga ama waxa loo yaqaan multimedia waana mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee hadda taanisha lagu hayo Soomaaliya waxaa jira dhalinyaro badan oo isticmaala tiknoolajiyada balse aan si sax ah kaga faa'iideysan Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
markana dhageystayaal dhinaca heesaha codka macaan ee Cawaale Aadan iyo Farxiye Kabiir
Chaayro kamiyo, aydi di
shaqo la'aanta ayaa weli caqabada ugu weyn ee horta la dhalinyarada Soomaalida. Magaalada Laascaanood oo shirkadaha socdaalka ayaa shaqooyin u abuuray qaar ka mid ah dhalinyarada. Waa sida uu warbixintan ku sheegay wariyaha Cabdikariim Olol.
Shirkadaha magaalada Laascaanood gaar ahaan kuwa socdaalka ayaa bilaabay inay dhalinyarada fursado shaqo ay siiyaan, iyadoo shaqo la'aanta magaalada Laascaanood dhalinyarada ku haysata ay tahay mid aad u sarreysa, iyadoo toddobaadadii ugu dambeeyay magaalada Laascaanoodna laga dareemayay in uu si weyn u soo noqday tahriibka iyo socdaalka ay sameynayaan dhalinyarada magaalada Laascaanood. Qaar ka mid ah shirkadaha socdaalka ka sameeya magaalooyinka kala duwan ee magaalada Laascaanood xiriirka la leh ayaa sheegay inay dhiirigelin u sameynayaan dhalinyarada magaalada Laascaanood. Qaar ka mid ah ganacsatada iyo dhalinyarada ayaa ka hadlay waxyaabaha ay heleen iyo fursadaha ay noloshooda ka bedelayso shaqadan ay haatan ay gacanta ku qabteen.
Magacaygu waa Sharmaaga Jaame Axmed. Waxaan ku faraxsanahay shaqo abuurka ay sameysay shirkadda Faca Weyn ee Sacaada. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaana ka helay khibrad iyo experience. Runtiina waan ku faraxsanahay, waan uga mahadcelinayaa maamulka shirkadda. Waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba. Waan ka mid ahaa runtiina in badan waan raadiyay inaan garanaysa fursad noocan oo kale helo. Runtiina Ilaahay ima qorin, laakiin hadda wuxuu Ilaahay isaamaxay inaan fursad runtii dadaal iyo juhdi badan u baahan in la geliyo oo qofku khibrad iyo waayo-aragnimo iyo experience intaba uu ka helayo. Runtiina waxaan leeyahay dhalinyarta tahriibaysa ama kuwa ka dhex guuxayo qalbigooda inay tahriibaan, inay waddankana shaqo leeyahay, fursado badan oo shaqo ka bannaan. Marka qofka hadduu Ilaahay isku xiro oo runtiina fursadiisana isugu, waqtigiisana isugu, jaanisteena isugu, waxaan aaminsanahay inuu helayo. Runtiina aad mar labaad waxaan u mahadcelinayaa maamulka shirkadda. Waan ku faraxsanahay
waliga waran ka shaqaynta gaadiidka. Tusaale ahaan oo kale, markii dhalinyaradu ku cusubiyeen oo kale, hore uga maadso shaqayn jaamacad waxyaabaad soo dhamaystay baliga war.
Runtiina dadaalkiina weli waa wadnaa. Waxaan bartay qaybta managementiga iyo qaybta university operational oo qaybta maamulidda iyo maaraynta. Runtiina waxaan isdhihi karaa, waa kasoo bixi kartaa waajibaadka la isaaray.
Shaqalaanta ayaa waxay tahay waxyaabaha ugu badan ay ka hadlaan dhalinyarada waxbaratay iyo kuwa iyagu aan fursadda waxbarashada helin ama siyaabo kala duwan uga hadhay waxbarashada.
Dhalinyarada gobolka horta aad 90% waxay aada looga cawdaa shaqala'aan weyna ka jirtaa gobol ahaan gobolkeena. Balse waxaan leeyahay ku baraarujinayaa dhalinyarada, horta shaqadu degdeg laguma helo, balse waxyaalo way soo jiintantaa. Shaqo yar baana shaqo weyn lagu sugaa. Waxaa jirta shaqooyin fara badan ay dhalinyaradu ka qashaafto oo la heli karo, balse waxaan leeyahay shaqooyinka ku dhiirada waad helaysaan sugeena samirna u yeesho wax kasta samir baa lagu helaa, degdegna waxba kuma yeelaysa.
Dhalinyaradu ay shaqo abuurto ama ay shaqo abuur helaan, noloshooda wax iska bedesha. Dhibaatooyinka shaqalaantu ay ku leeyihiin oo kale balkawar
dabcan horta wallahi dhibaatooyin fara badan bay shaqalaantu leedahay, waayo maadaama nin dhalinyara tahay kudi magaalana aad joogtay aadan shaqanahayn, horta caqabado fara badan baa kugu imaanaya. Kadib magaalo joogiba xitaa ka xumaanaya mowtaa se, laakiin markaad shaqo haysatid oo camal haysid, alxamdulilah, horta waad ka duwanaanaysaa dadkii kale, waayo dee qof camal hayo shaqo ayaa tahay. Xataa dee dadki kale sharafkaad ku dhex yeelanaysaa oo qof dee soo jiidasho samaynayaa tahay, oo dee iskala midigi maysid qofkii kale ee bilaa camalka ahaa ama degdeerada fadhiyay, waayo qof mas-uuliyad saaran tahay baa tahay. Shacab baad nawa adeegaysaa, bulsho tiradeed fadan tahay baad adeegaysaa. Isbeddelkii markii aad bilaa camalka ahayd iyo markaad shaqada heshay, isbeddel baa lagaaga baahan yahay, waayo labadu waa laba fays wayna kala duwan yihiin. Isuma dhowa dabcan
talooyinka dhalinyarada oo kale usoo jeedinayso Maxamed, maxaa ka mid ah?
Waxaan usoo jeedinayaa dhalinyarada gobolka, yow waxaan idin leeyahay dee shaqadu insha allah way iska imaanaysaa. Shaqooyin fara badanna waynu sugannaa, insha allah samir baa naga ka baahan yahay, shaqooyinku waa furan yihiin. Waxaan leeyahay dhalinyaro shaqalaan ha iska jirtay samir baa u dawaa, aanu samirno billahi tawfiq.
Guud ahaan degmada Laascaanood, shaqo abuurka dhalinyaradu helaan ayaa waxay tahay mid aad u hooseysa, waxaana taasi sii laba jibeertay iyadoo dhalinyaro badan ay kasoo noqdeen miyiga ilaa baraha isdaba joog ay ka dhaceen gobolka Suuriya deegaanada la xiriira oo dhalinyaro aad u badan ay soo gashay suuqyada kala duwan kuwaas oo farsamada gacanta wax qorista iyo wax akhrinta intaba aysan qaarkood aqoonin kuwa kalena ay ka shaqeystaan suuqyada magaalada Abdikariin Lool VOA magaalada Laasanood
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Axmed Cali Sheekh
kulansi wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa sheegtay inaysan geli doonin suuqa kala iibsiga ciyaartoyda marka uu furmo bisha Janaayo si uu soo iibsado ciyaarihiina cusub xilli kooxdaasi ee dhaawacyo dhowr ah siibeen todobaadkii ugu dambeeyay kooxda Liverpool ayaa waxa iminka dhaawacyo uga maqan ciyaarihan Joe Gomez, Virgil van Dijk iyo ciyaarihan Trent Alexander-Arnold waxaa sidoo kale kooxdaasi ka maqan ciyaarihanka weerarka ciyaara ee Mohamed Salah oo garoomada ku seegay todobaadkii ugu dambeeyay sabab la xiriira in laga helay cudurka coronavirus Liverpool ayaa si kastaba sheegtay in ay sugi doonto in ciyaarihanadaasi qaarkood ay soo laabtaan korintaan dhamaan xilli ciyaareedka marka laga reebo ciyaarigan Virgil van Dijk oo sugi doona dhamaan xilli ciyaareedkan Liverpool ayaa ciyaartii ugu dambeysay oo ay la ciyaartay kooxda Leicester City maalintii Axad ahayd waxay kaga adkaatay 3 gool iyo waxba taasi oo muujinaysa in kooxdu wali ay haysato ciyaarihan ku filan oo ay ku sugi karto inta ay kasoo kabanayaan kuwa ka dhaawacan Liverpool ayaa waxa ay iminka kaalinta labaad kaga jirtaa horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska iyadoo ku dhibaca kooxda kaalinta koowaad ku jirta Tottenham oo dhinaca goolashuna ayaa looga horreeyaa Tottenham iyo Liverpool ayaa labaduba waxa ay leeyihiin 20 dhibcood kooxda Liverpool ayaa kooxda difaacaneysa horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska waxaana horyaalkan ay ku guuleysatay muddo 19 jeer ah haddii markan soo socdana ay ku guuleysato waxa ay la simi doontaa kooxda Manchester United oo ah kooxda ugu horyaalka badan taasi horyaalka hanatay muddo 20 goor ah dhinaca kalena kulamo ka tirsan koobka horyaalada qaarada Yurub ayaa caawa dhici doona haddii aynu ku horrano gruubka E kooxda Krasnodar ayaa waxay marti gelin doontaa naadiga Sevilla isla gruubkana kooxda Chelsea ayaa waxay u safri doontaa naadiga Rennes gruubkan ayaa waxaa hoggaaminaya kooxda Chelsea oo leh 7 dhibcood sidoo kale Sevilla ayaa leh 7 dhibcood labada koox ee kalena ee Krasnodar iyo Rennes waxay leeyihiin 1 dhibcood gruubka F Borussia Dortmund ayaa la kulmi doonta kooxda Club Brugge halka Lazio iyo Zenit St. Petersburg ay safri doonaan gruubkan ayaa waxaa hoggaaminaysa kooxda Dortmund oo leh 6 dhibcood Lazio waxay leedahay 5 dhibcood halka kooxda Club Brugge ay ka leedahay 4 dhibcood Zenit ayaa ugu hooseysa waxaana ay leedahay 1 dhibcood kaliya kooxda Dinamo Kiev ayaa ciyaar ka tirsan gruubka G waxay kula kulmi doontaa naadiga Barcelona halka kooxda Juventus ay marti gelin doonto kooxda Frankfurt gruubkan waxaa hoggaaminaya Barcelona oo leh 9 dhibcood Juventus waxay leedahay 6 dhibcood labada koox ee kalena waxay leeyihiin 1 dhibcood gruubka H kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la kulmi doonta naadiga Istanbul halka kooxda PSG ay marti gelin doonto naadiga RB Leipzig gruubkan H ayaa waxaa hoggaaminaya kooxda kubadda cagta Manchester United oo leh 6 dhibcood iyo kooxda RB Leipzig oo yana leh 6 dhibcood PSG iyo kooxda Istanbulna waxa ay leeyihiin 3 dhibcood marka laga reebo kulamada caawa dhici doona waxaa harsanaan doona min laba kulan dhammaan kooxaha gruubyada kala duwan ee koobka horyaalada qaarada Yurub xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Markana dhageystayaal, dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka Axmed Aarshe iyo Miss Xiis.
مرتاح احس كيك مسرور كاهو ملكي شرفي يوم موس كل دا رجب ميساك وضغوضتي وطيدة كموق أموت كورتي
gudahanbadhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waa halkaan si wada jira idin kala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. tan iyo tan idaacaddan idaacadla mid isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Hatta maqta Thank you.